Азатлык радиосу сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Егерме тугызынчы гыйнвар, сишәмбе көнне Азатлык дулкыннарында. АКШ президенты үзенең соңгы еллык чыгышында уңышлар турында сөйләде. Русиядә милли нәфрәт җинаятләре хөкем ителми. Елның беренче айында инде 11 кеше һәлак булган. Петербурда губернатор Валентина Матвиенкага һөҗүм әзерләүдә шикләнелгән яшь үсмерләр 20 елга кадәр төрмә җәзасы алырга мөмкин. Мәхкәмә эше иртәгә яңартыла. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Кошма Штатлар президенты Джордж Буш американнарны Гыйрактагы вазгыяткә карата түземлек күрсәтергә чакырды. Европа илләре җитәкчеләре Лондонда дөнья финанс базарларындагы вазгыятны тикшерә. Дмитрий Медведев һәм Геннадий Зюганов сайлау алды бәхәсендә катнашудан баш тартты. Бөгелмәдә 4 бала кар астында басылып үлү сәбәпле 3 көнлек матәм игълан ителде. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәп. Вашингтон. Кошма Штатлар президенты Джордж Буш үзенең еллык юлламасында американнарны Гыйрактагы вазгыятка карата түземлек күрсәтергә чакырды. Американ стратегиясе Гыйракта уңышка ирешәчәк дип ышандырды. Иранга кагылып, Буш Иранны уран байытына туктатырга чакырды. АКШ Фарсы култыгында үз мәнфәгатьләрен саклаячак дип өстәде. Кошма Штатлар икътисадының авыр шор кишерүен таныса да, Буш икътисадны алда үсеш көтә дип ышандырды. Лондон. Британия, Германия, Италия һәм Франция җитәкчеләре бүген Лондонда дөнья финанс базарларындагы вазгыятьне тикшерә. Британия хөкүмәте вәкиле сүзләренчә, АКШ һәм Европа илләре икътисадындагы төшенкелек Францияның Societe General банкындагы хәрәмләшү очрагыда көн тәртибендә. Утырышта Еврокомиссия рәисе Хосе Мануэль Барозу да катнаша. Бака. Азербайҗанда МиГ-29 хәрби очкычы казага очраган, пилотларның икесе дә һәлак булган диелә. Мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, каза Бакудан 30 чакрым ераклыктагы Ныгытма янында күнегүләр вакытында булган. Азербайҗанның саклану министрлыгы әлегә аңлатма бирмәде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бөгелмә. Татарстанның Бөгелмә шәһәрендә 4 бала кар астында басылып үлү сәбәпле 3 көнлек матәм игълан ителде. Җеназа йоласы шәршәмбедә үтәчәк. Душәмбедә Бөгелмә читендә балалар чаңгы шуганда кар ишелү нәтиҗәсендә 4 бала, 9 бала кар астында басылып калган. Коткаручылар 5-сен коткарган, 4-се һәлак булган. 3 бала хастаханәдә, берсенең хәле авыр диелә. Орел. Русиянең бу шәһәрендә автобус тукталышында булган шартлау нәтиҗәсендә бер ир кеше һәлак булган. Янәшәдәге сәүдә нуктасының тәрәзәләре ватылган. Прокуратураның җирле бүлеге тикшерүләрен башлады. Тикшерүчеләр бу террор гамәленә ышанмаган ди. Грозный. Чечняның Урус-Мартан районында хәрбиләр ялгышлык белән торак йортларны утка тоткан. Сивиль кешеләр арасында корбаннар юк дилә. Безнең хәбәрчебез әйтүенчә, барлыгы 20 ләп туватылган, кимендә 5 торак йортка, шулай ук янәшәдәге электр һәм газ үткәргеченә зыян килгән. Мәскәү. Русиядәге милләтара нәфрәт нигезендә башкарылган җинаятьләр саны арта. Сава исемле аналитик үзәге мәгълүматына караганда, бу елның беренче аенда гына андый һөҗүмнәр нәтиҗәсендә 11 кеше үлгән. Узган ел корбаннар саны 69 булган, барлыгы 600 ләп кешегә зыян китерелгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. Россия президентлыгына намзәт булган Дмитрий Медведев сайлау алды бәхәсләрендә катнашудан баш тартты. Медведевның матбугат вәкиле моны аның хөкүмәттә эше күплеге белән аңлатты. Бу хәбәрдән соң коммунистлар намзәте Геннадий Зюганов та дебатларда катнашмаячагын белдерде. Президент сайлаулары 2 мартта үтәчәк. Медведев һәм Зюгановтан тыш бу урынга тагын Владимир Жириновский һәм Андрей Богданов да гавайта. Мәскәү. 10 февральда элекке премьер Михаил Касьянов тарафдарларының келесі сойлауға қаршы протест шарасына башқа Русия коалициясы да қошылырға жина. Бірлешкен отандашлар фронты жетекшісі Гарри Каспаров кеңесшісі Марина Литвинович радиобызға айтуынша, шарада қатнашу турында бірінші келешуге енді ерішілген. Мәскәу. Русияның үзәк сайлау комиссиясы президент сайлауын күзәтүчеләргә беренче 129 чакыруын җибәргән. Комиссия вәкиле Игорь Борисов сүзләренчә, чакырулар Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасына да җибәрелгән. Оешма вәкилләре күзәтүчеләр санын арттырырга сораган. 2 март президент сайлауына Русия читилдән 400 күзәтүче генә чакырмакчы. Узган елларда аларның саны 1000-дән артык иде. Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Али Гылми таныштырды алга таба азатлык дулкыннарында. Джордж Буш конгресс алдында уңышлар һәм проблемалар турында сөйләде. Сава хокук яклау үзәге милләтара нәфрәт нигезендә кылынган җинаятьләр турында хисап тотты. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Президент Буш хакимияттәге соңгы елына бик түбән рейтинг белән керә. Шуңадыр да ул үзенең соңгы еллык юлламасын, казанышларын барлауга багышлады кебек. Ак йортта үткәргән елларын ул дөнья буйлап демократик тәртипне урнаштыру өлкәсендәге уңышлары белән искә алачак. Әлбәттә, хәзерге көн үзәк проблемаларга да урын табылды ул еллык юлламада. Кәрим Камалны тыңлыйк.
Американ президентының еллык юлламасы гомумән андый гадәт булган башка илләрдәге кебек үк нигездә илнең яңадан яңа уңышлары, казанышлары, алда торган бөек максатлары турында сөйләүгә багышлана. Соңгы чыгышында да Буш күбрәк Кушма Штатларның эчке мәсьәләләре, салымнарны киметү, мәгариф өлкәсендәге үзгәрешләр, канунларны яхшырту кебек мөһим нәрсәләр турында сөйләде. Әлбәттә, хәзер һәр американны борчыган мәсьәләне илнең икътисади торгынлыкка керү ихтималында читләтеп уза алмады. Һәм конгрессны үсешне тотрыклыгына дәвам итү максатында ак йорт белән бергә ашыгыч чаралар күрүгә өндәде. Андый программаны Буш хөкүмәте инде әзерләгән иде. Ул 150 миллиард долларлык икътисади стимуллар кертүне күз алдында тота. Хәзер конгресста аны тикшерү бара, һәм демократлар да, республиканнар да анда төрле үзгәреш тәкъдимнәр кертергә тырыша. Буш бу уңайдан андый имтылышлар планның кадерен битереп, аны нәтиҗәсез итә ала дип кисәтте. Шуннан соң инде юлламада илнең тышкы сәясәте һәм ак йортның дөнья күләмендәге казанышларына да чират җитте. Джордж Буш аеруча зур горурлык белән үз хөкүмәтенең элекке коммунистик илләрдә һәм нигездә мөселманнар яшәгән кайбер дәүләтләрдә төрле демократик кешеләрне һәм хәрәкәтләрне яклавы турында сөйләде.
In the last 7 years, we have witnessed stirring moments in the history of liberty. We've seen citizens in Georgia and Ukraine stand up for their right to.
Соңгы 7 елда без азатлык тарихында күтәренке рухтагы мизгелләргә шаһит булдык. Без Грузия һәм Украина халкының ирекле ва гадел сайлауда үз хукукларын яклавын күреп торабыз. Без шулай ук Ливан халкының бәйсезлек даулап урамнарга чыгуын, афганнарның талибан зылымыннан күтәрелүен, шатлыклы иракларның тавыш биргәндә буялган бармакларын күрсәтеп, үз ирекллеген бәйрәм итүендә күрәбез. Азатлыкның шушы мизгелләре безне тагын да рухландыра, ди Джордж Буш үзенең еллык юлламасында. Американ президентының шушы карашларын конгресстагы демократлар бик уртаклашмый. Һәм Кушма Штатлардагы сәяси традиция нигезендә алар президент юлламасына җавап изеннән үз чыгышын тәкъдим итә. Быел аны Канзас штаты губернаторы Кэтлин Сибелиус ясады. Ул республикан Бушның тышкы сәясәте соңгы елларда Американың дуслары санын киметеп, киресенчә дошманнарын гына арттырды дип исәпли.
Американ президенты икътисад турында күп сөйләде. Британия башкаласы Лондонда да бүген Европа җитәкчеләре икътисад турында сөйләшә. Чехиядә чыгучы бер басма кичә язып чыкканча, Америка төшкерсә, бөтен дөньяның борынынан ага дигәндәй, Европа илләре моннан дәвалану, ягъни дөнья икътисадының үзләренең финанс базарларына яман тәсирен киметү юлларын тикшерә. Бүгенге очрашу алдыннан Британия премьер-министры Гордон Браун Financial Times газетына әңгәмәсендә кайбер киңәшләр дә да берген иде. Британия хөкүмәте башлыгы банкларның кредит бирүләрен, салым һәм кредит системаларын карап чыгарга тәкъдим итә. Финанс системалар һәм фондларның эшен үтә күренмәле итәргә чакыра. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган 2007 елда Русиядә милләтара нәфрәт нигезендә кылынган җинаятьләрдә 600-дән артык кеше зыян күргән, 69 кеше үлгән. Быелның 1 аенда гына инде 11 кеше һәлак булган. Сава хукук яклау үзәге мәгълүматларына караганда, Русиядә милләтара нәфрәт җинаятьләре тикшерелми, ачыкланмый, курбаннар саны арта бара. Безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифа Кәримова оешманың яңа хисабы белән барып танышты.
Хукук яклаучы Сава дип аталган оешма Мәскәүнең бәйсез матбугат үзәгендә еллык хисабын игълан итте. Хисабның исеме Русиядә 2007 елда радикал милләтчелек һәм аңа каршылык күрсәтү дип аталган иде. Саваның хисабына караганда узган ел расистлар һәм неонацистлар һөҗүменнән 638 кеше зыян күргән. Шулардан 69 кеше үтерелгән. Хукук яклаучылар нацистлар тарафыннан булган җәбер зулым кимүгә түгел артуга бара дип белдерә. Быел гына милли күрәлмәүчәнлек нигезендә 24 бәрелеш булган. 21 кеше зыян күргән, шуларның 11-е үтерелгән. Шундый хәлләр булуга карамастан, бу эшләргә карата мәхкәмә карарлары кими. Хукук яклаучылар фикеренчә, 2006 ел белән чагыштырганда кешеләрне җәберләү, зулым ясаулар 13%-ка үскән. Шуның өстенә иң уң радикал оешмаларның активлыгы үсү теркәлсә дә, милли күрәлмәүчәнлек җәберләрен оештыручыларны хакимият тарафыннан зәрлекләү кимегән. Әгәр дә 2006 елда 33 хөкем карары кабул ителгән булса, 2007 елда бары тик 24 кенә. Соңгы 5 ел эчендә беренче тапкыр милли нәфрәт нигезендә ачылган җинаять эшләренә карата чыгарылган хөкем карарлары кимеп бара, диде Сава оешмасы хезмәткәре Галина Кажевникова.
Этот год носит очевидно негативный оттенок. Ушедший год
2007 елда рус милләтчеләренең активлыгы 2006 елга караганда үскән.
Самое тревожное, собственно, что было в прошлом году, это то, что так называемые прокремлевские организации начинают активно использовать опыт ультраправых движений. И не только риторику, но и российские практики.
Мәсәлән, Русский марш оешмасы үзләренең урам чыгышларын 2007 елда 23 төбәктә уздырган. Галина Кажемникова моны сайлаулар белән бәйләп карый. Оешмаларны теркәү хезмәте Андрей Савельевның «Бөек Русия, Великая Россия» дигән оешмасын теркәүдән баш тарткан. Шулай ук Русия Конституциясын яклау оешмасы «Русны» да рәсми теркәмәгәннәр. Иң уң милләтчел оешмаларның җинаятьләрендә митингләр оештыруда теләктәшлек белдерүче Дәүләт Думасының элекке чакырылышындагы депутатлар Андрей Савельев, Виктор Алкснис, Сергей Бабурин, Николай Курьянович бу юлы Дәүләт Думасына сайланмаган. Галина Кажевникова фикеренчә, бу хәл әле берни дә белдерми, чөнки Дәүләт Думасына үткән депутатлар арасында гайре милләтчеләр бар. Гомумән алганда, хукук яклаучылар нацистлар тарафыннан кеш кулланулар, җәбер зулым һәм милли күрәлмәүчәнлек нигезендә эшләнгән җинаятьләр үсәчәк дип саный. Чөнки хакимият ягыннан андый фикерле кешеләргә теләктәшлек күрсәтелә, ди Галина Кажевникова. Журналистлар белән очрашуда шулай ук Саба хукук яклау үзәге директоры Александр Верховский да катнашты. Ул үзенең чыгышында экстремизм турындагы канунга кертелгән үзгәрешләр турында да әйтеп китте. Әгәр дә канун расачыл, дини, милли, ягъни этник күрәлмәүчәнлек белән көрәшкән булса, хәзер инде үзгәрешләр кертелгәннән соң канун сәяси, идеологик һәм җәмгыять төркемнәренә булган күрәлмәүчәнлек белән дә көрәшәчәк. Шушы канун нигезендә Беслан тавышы һәм Балкар халкының Олылар шурасы оешмасы ябылу алдында тора, аларның эшен мәхкәмә тикшерә. Аларны сәяси экстремизмда гаеплиләр, диде Александр Верховский. Ул шулай ук экстремистик дип бәяләнгән басмаларның язмышына да кагылды.
Очень вольное толкование текстов, что ли, и избирательно вольное происходит с признанием материалов экстремистскими. С массовым признанием каких-то мусульманских текстов экстремистскими. Там признаны экстремистскими.
Шуларның берсе рус теленә тәрҗемә ителгән Сәйид Нурси китаплары. Алар хакында дин белгечләре экстремизм белән бәйләнешләре юк дип расласа да, бу китапларны укыган һәм үзендә тоткан һәр кеше канун нигезендә зәрлекләнәчәк. Татарстанда инде берничә җинаять эше ачылган, диде Верховский.
И сейчас в Татарстане возобновлено уголовное дело.
Шулай итеп, сава хукук яклаучы уюшманын Россияда расашыл, милләтчил, дини күрелмәүчәнлек нигезендә ясалган җинаятьләр турында ел буе үткәрелгән тикшерү нәтиҗәләре игълан ителде. 60 биткә якын булган бу хисапта шулай ук һәр төбәктә күпме җинаять башкарылган, күпме кеше кыйналган һәм үтерелгән, бу эшләргә карата күпме хөкем карары чыгарылуы турында да мәгълүматлар бар. Шулай ук экстремистик дип аталган әдәбият һәм уюшмаларның исемлеге белән бергә 2003 елның 14 февраленнән башлап Русияның югары мәхкәмәсе терроршыл уюшмалар дип белдергән халыкара уюшмаларның да исемлеге бирелгән. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
2007 елның маенда Петербург шәһәрендә 3 егет Тимур Сәйдгалиев, Рауил Муратов һәм Владислав Баранов губернатор Валентина Матвиенкога һөҗүм әзерләүдә шикләнелеп кулга алынган иде. Узган елның азагына адвокатлар тырышлыгы белән 4 маддәдән торган гаепләүнең берсегенә рөхсәтсез курал саклау турындагысына калган иде. Хәзер гаепләүләр яңадан барысы да кайтарылды. Мәхкәмәнең беренче ачык утырышы иртәгә үтәчәк. Егетләрнең язмышын 12 кешедән торган җәмәгать мәхкәмәсе хәл итәчәк. Безнең хәбәрчебез Гөлзада Камалова гаепләнүчеләрнең адвокаты белән сөйләште.
30 гыйнварда ачык утырышта присяжныйлар мәхкәмәсе Тимур Сәйдгәрәев, Равил Муратов һәм Барановның эшен караячак. Тимурның адвокаты Владислав Лапинский сүзләренчә, бу эшнең башыгына беренче утырышта фәкать гаепләү тексты укылачак, прокуратураның яклаучыларының позициясе тыңланачак. Аннан инде документлар, гаепләүчеләрнең дә яклаучыларның да комментарийлары өйрәнеләчәк.
Это только самое начало дела, это будет только защита обвинения. Будет высказано предварительная позиция прокуратуры по этому делу. Будет высказана предварительная позиция защиты по данному делу. Вот. А потом начнется достаточно длительный процесс исследования тех документов, которые есть в деле, для того, чтобы остановить. И комментарии этих документов, естественно, со стороны защиты и обвинения, для того, чтобы установить, насколько эти люди виновны в этих преступлениях.
Адвокатлар күпме генә тырышып караса да, егетләрне 4 пункт буенча гаеплиләр. Дәүләт эшлеклесенә һөҗүм әзерләүдә, террорчылык акты әзерләүдә, курал сатып алуда, бәлек булмаган яшь үсмерне законга каршы эшкә җәлеп итүдә, ә бәлек булмаган Баранов үзе курал саклауда да гаепләнә.
Мы сколько не пытались их сломать, но так нам ФСБ так и оставило нам все 4 пункта, поэтому Сидгареев обвиняется в подготовке к покушению на жизнь государственного деятеля, подготовке по совершению террористического акта, приобретение оружия для совершения террористического акта и вовлечении двух других участников в преступную деятельность. Муратов обвиняется в том же самом, что обвиняется Сидгареев по основным статьям, и в вовлечении Баранова в преступную деятельность. Баранов обвиняется по тем же самым статьям, что и Муратов Сидгареев, но дополнительно еще обвиняется в хранении оружия.
Егетләрне алда гомерлек яисә ким дигәндә 12-20 еллык тоткынлык көтә. Монысында инде сәламәтлекләре әйле-шәйле булган егетләр өчен гомерлек дип әйтергә була.
Грубо говоря, ребята сидят по жизненное заключение. Общая сложность, они могут получить 12, может быть, 20 лет. Ну, вот я думаю, что где-то вот в этих пределах.
Хәзер инде егетләрнең язмышы присяжныйлар кулында. Бу арада присяжныйларның кешелек сифатыннан, дөньяга карашыннан тора. 12 присяжныйның 8-е хатын-кыз булуына, аларның мәрхәмәтлелегенә өметләнергә кала. Шул балалар чынлап та һөҗүм әзерләргә охшаганнармы соң дигән сорауга Владислав Лапинский теләгән очракта гади бер кухняда бара торган гади сөйләшүләрдән чыгып та теләсә кемгә каршы җинаять эше кузгатып була. Бу шундый эшләрнең берсе диде.
На мой взгляд, ну это были обычные вадерские разговоры на кухне, как говорится, мы говорим все. А там можно говорить все что угодно, вопрос состоит в интерпретации этих разговоров определенными органами. Вот и все. То есть, в принципе, любой человек на кухне говорит, что что-то говорит, что можно при желании интерпретировать как угодно, и что и составить любое обвинение против любого человека.
Әлегә приговор чыкмаган. Шулай булгач, берәүләр егетләрнең гаебен расларга тырыша, икенчеләре исә гаепсезлеген. Бер үк фактны яклаучылар егетләрнең гаепсезлеген дәлилле дип тапсалар, гаепләүчеләр киресенчә. Адвокат Лапинский Заказ буенча болган эшләрдә кыйынлыклар күп була инде диде. Мисал өчен, курал сатып алуда турыдан-туры Баранов гаепләнә, ә Муратов белән Сәетгәрәевка косвенный гаеп ягыла. Шуның аркасында аларны бу гаепләүдән яклап булмый. Лапинский фикеренчә, бу канунны бузу.
Есть прямые обвинения, есть косвенные обвинения. Прямые обвинения – это когда человек прямо обвиняется в том, что он совершил. А косвенное обвинение – это обвинение, когда у иного человека написано, что вот он действовал по поручению иного человека. Да? Вот такие обвинения есть у господина Баранова, которого обвиняют в том, что он по поручению Сайгареева и Муратова приобрел оружие. Муратова и Сайгареева в приобретении оружия, которое совершил Баранов, не обвиняют. Тем самым им мешают защищаться, от этого обвинения, не дают защищаться от этого обвинения, потому что они их не обвиняют, соответственно, защищаться от этого не могут. Это прямое нарушение закона, но судья считает, что это все в порядке, и с этим можно рассматривать дело, хотя я думаю, что это не так.
Барановның, Тимур Сәйетгәрәевнең, Рәүил Муратовның язмышы президент сайлауларына кадәр хәл ителергә тиеш.
До тех пор, пока у нас приговора не будет, у нас ничего не доказано. Есть определенные доказательства, сформированные следствием, у которого есть определенные задачи для того, чтобы доказать их виновность. И доказательства, сформированные защитой, которые за задачи доказать невиновность. Вот кто кого победит в этой борьбе, вот мы это и узнаем.
Сез юриста за конституционные права граждан Берлиге рейсе, адвокат Владислав Лапинский на тонладығыз.
Адвокат белән безнең Петербурдагы хәбәрчебез Гөлзада Камалова сөйләште. Мәхкәмәнең ачык утырышы 30 гыйнварга билгеләнгән. Иң соңгы хәбәрләрне Азатлык дулкыннарында һәм безнең интернеттагы сәхифәдән белә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кушма Штатлар президенты Джордж Буш американнарны Ирактагы вазгыятка карата түземлек күрсәтергә чакырды. Европа илләре җитәкчеләре Лондонда дөнья финанс базарларындагы вазгыятын тикшерә. Дмитрий Медведев һәм Геннадий Зюганов сайлау алды бәхәсендә катнашудан баш тартты. Бүгелмәдә 4 бала кар астында басылып үлү сәбәпле 3 көнлек матәм игълан ителде. Азербайҗанда МиГ-29 хәрби очкыч казага очраган. Русиянең Орел шәһәрендә автобус тукталышында булган шартлау нәтиҗәсендә 1 кеше булган. Чечняның Урус Мартан районында хәрбиләр ялгышлык белән торак йортларны бутка тоткан. Анкараның Гази университетының сәясәт фәннәре профессоры Атилла Яйла заманча Төркиягә нигез салучы Мустафа Кемал Ататүркне кимсетүдә гаепләнеп, шартлы рәвештә 15 ай төрмәгә хөкем ителде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадил Галәметдин сәламлый.
Татарстанда бәлә казалар туктамый. Әле күптән түгел газ шартлап күпме кешенең гомере өзелсә, бу атна башында Бөгелмәдә кар ишелү нәтиҗәсендә тагын 4 бала вафат булды. Бу фаҗига турында тулырак чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Фаҗига буласы көнне Бөгелмә районы һәм шәһәре башлыгы Наил Мәхдиев махсус киңәшмә уздыра. Ул анда кар күп булу сәбәпле шәһәрдәге корылмаларның, юлларның куркынычсызлыгын тәэмин итү турында сүз алып бара. Ләкин бәлә көтмәгән урыннан килеп чыга.
Сәгать 2-дә глава безнең исәр вакыт тарафын идинне көнне сәгать 2-дә планировка үткәрә. Ул моннан алдагына да менә шушы ниләрге җитәкчеләргә моңа теге җаваплы кешеләргә бик кисәтүне бик каты ясады инде. Потому что бик нык бу инде бәлә каза зур инде бездә. Нык булды. Бураны да, кары да бик нык кычты булды. Ну, тагын бер кат кисәтү ясап инде өстәге менә бу теге көнне битәме җылытып җибәрде.
Шәһәр һәм район башлыгы Мәхдиев кар, буран кешеләренә каршы тору буенча киңәшмәне 14 сәгатьтә үткәрсә, балалар фаҗигасы кичке 5-ләр тирәсендә була. Һәр хәлдә Бөгелмәнең гадәттән тыш хәлләр бүлеге хезмәткәрләре балаларның кар астында калуы турындагы хәбәрне 17 сәгать 30 минут тирәсендә ала. Бу хакта Азатлык хәбәрчесе Бөгелмә авазы газетасы журналисты Әлфия Мустафина мәгълүматларыннан белде.
Фаҗига турында хәбәр гадәттән тыш хәлләр дежур пунктына кичке 6-нчы яртылар тирәсендә килеп ирешә. Балалар кар ишелмәсе астында калган. Кар ишелмәсе астыннан үзе чыга алган бала ярдәмгә өлкәннәрне чакырырга йөгерә. Кар астыннан 8 баланы казып алалар. Кызганычка каршы 4 укучы баланың, алар Виталий Макаров 9-нчы сыйныф укучысы, Артем Фроловичев 6-нчы сыйныфтан, Регина Хачаилова 5-нчы сыйныф, Владик Фролов Вечер беренче сыйныф аларның гомере кар ишелмәсе астында үзелә. Биш баланы хастаханәгә озаталар. Бүгелмә шәһәр район үзәк хастаханәсенең баш табибы урынбасары белдерүенчә, балаларның икесе кардиология һәм травматология бүлекләрендә, ә 10-нчы сыйныф укучысы Сергей Жаннев реанимацияда. Аның хәле бүгенге көндә бик авыр.
Һәлак булучы 4 бала барысы да бер гаиләдән. Аларның фамилияләре төрле. Кайсы әни, кайсы әти ягыннан фамилияле. Бу яңа кушылган гаилә булырга мөмкин.
Балалар гаиләдән 4 бала да. Икесе Суопи, аны икесенең фамилияләре икесе төрле бит. Берсе Макаров, берсе Хусейнова. Алар Суопи, брат сестра була инде, әтигеләре инде, әти-әниләренең кайсының фамилияләре төрле шәй инде. Но булар бер гаиләдән.
Шәһәр хакимияте һәлак булучыларның туганнарының кайгысын уртаклашкан хастаханәдә ятучыларга һәр төрле ярдәм күрсәтә. Киләчәктә дә ярдәм күрсәтәчәк. Бүгелмәдә 3 көнлек матәм көне игълан ителде. Татарстан прокуратурасы мәсьәләгә ачыклык кертү йөзеннән җинаять эше ачкан. Кар бураннар фаҗигасе Татарстанда моның белән генә бетми. 27 гыйнвар көнне Минзәләдә 15 яшьлек Дмитрий Маврин тау шуганда кар астында калып һәлак була.
Азатлыкта Казан авазы.
Фаҗиганың якынча сәбәпләренә килгәндә, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре Эмиль Фазлыев бу хакта азатлыкка булай диде.
Это место, оно действительно представляет опасность, особенно вот этот участок, где погибли дети. Там, кроме того, что откос железнодорожной насыпи, там находится два тоннеля водопропускных труб на паводке период и на период подтопления. Вот как раз они с этого обрыва и слетели вниз.
Фаҗигада исән калган балаларның хәленә килгәндә, алар турында Бөгелмә Үзәк район хастаханәсе баш табибы Фаид Яхфәров булай диде.
В настоящее время состояние детей, двух девочек в состоянии средней тяжести и состояние мальчика тяжелое. Находится в реанимационном отделении, оказывается адекватная медицинская помощь, проведены все консультации, сделано обследование.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Дүшәмбе азатлык хәбәр иткәнчә, Казанда ислам, низахлар һәм тынычлык урнаштыру җыелышы узды. Анда Татарстан президенты каршындагы дәүләт һәм җирле идарә академиясе, Мәскәүдәге халыкара тынычлык һәм сылык федерациясе, галимнәрнең халыкара куркынычсызлык һәм коралсызлану буенча Пагауш хәрәкәте оештыра. Бу чарада чыгыш ясаучылар низахлы Кавказ, Чечня, Дагестан кебек төбәкләргә, гаугалы илләргә Татарстан тәҗрибәсен кулланырга чакырды. Дүшәмбе азатлыкта биргән әңгәмәләрендә алар татар халкын толерант, башкаларга игътибарлы, Татарстанда дустанә мөнәсәбәтләр урнашкан дип сөйләде. Барысы да шулай алда гелме? Татарга хас булган түземлелек бер яклы гына түгелме? Бу турыда Татарстан мөселманнары һәм татар иҗтимагый фикер ияләре ни уйлый? Бу турыда Амил Нур язмасында.
Татарстанның рәсми даирәләре татар халкының тынычлык традицияларын афган, пакистанлы, иранлы, таҗик, кыргыз, чечен, үзбәк кебек башка халыкларга да өйрәтергә яки тәкъдир итәргә теләгән. Дустана мөнәсәбәтләр саклау хисләре генә татарга хасмы? Татар милләтен тагын нәрсәләр борчый? Татар иҗтимагый үзәгенең Марат Мөлеков исемендәге оешмасының элеккеге җитәкчесе качып кайтырга мәҗбүр булучыларга ярдәм итү фонды җитәкчесе Юнус Камалетдиновтан сорады.
Толерантлык үзәлек дигәндә аны күчерергә була. Менә шулай тату гына яшик дип түзәргә, түзәргә, түзәргә, түзәргә. Әгәр дә телеңне кисәләр икән, башыңны кисәләр икән, Кинәсе түзәргә тиешме? Стабильность дивендә кыскырдылар хәзер Талиран, менә шуларның барсын да кыскырып киләләр халыкка. Тәресәйдә шундый. Башка халыклар юк, әгәр дә чыктылар итәләр, алар нәҗи тынычлыкны бозалар ди.
Татарстан мусульман хатын-кызларының иҗтимагый берләшмәсе мөслимә җитәкчесе Әлмира Диятуллина булай ди.
Татарстанны түземле итеп, халыклар дуслыгы итеп, диннәр дуслыгы итеп сөйлиләр. Бу бит татар халкының сабырлыгы, түземлеге, шыдамлыгы аркасында гына.
2000-нче еллар башында Әлмира Диятуллинага динарара татулык дип сөйләүчеләр белән фикер көрәшенә керергә туры килгән. Агаби булган карчыкларның паспортка кирсез яулык белән бергә фатага төшү хукын яклап көрәше биргән. Бик толерант, башка диннәргә хөрмәт күрсәтүче Татарстанда мусульман карчыкларына ул вакытта хөрмәт күрсәтелмәгән. Милли кыяфәтләре яки яулык киеп фатага төшергәтелгән татар хатын-кызларына Татарстан мәхкәмәләрен узып Мәскәүнекенә мөрәҗәгать итәргә туры килгән. Шулай итеп Казандагы идарә түгел Мәскәүдәге идарә башка диндәгеләргә мәрхәмәтлерәк кебек дип уйларга да бер нигез була алган.
Яулык мәсьәләсен хәл итүдә без бит 7-8 мәхкәмәдә генә булдык. Ул вакытны бит кайда иде безнең хуҗаларыбыз?
Юнус әфәнде, халыкара яки милләтара шаралар күз буяуга тиң дип искәртә.
Ничә еллар буе менә хәзерге Татарстанда идеологиянең бер юнәлеше инде бу. Халыкны шул куллыкта тоттар. Менә бәйләр күтәрелә, халык бутталыйлар. Әйтәләр, толерант, нәрсәбай, толерант, нәрсә булырга тиеш дибез. Менә бу русча әйткәндә один из методов ограбления народа под видом нашей толерантности туз әбесире талыйбыз, әкрен генә шулай иттереп баралар. Монда куркынлык, трусость, безволие. Менә ул яктан китереп алганда һаман безне басымга китерә, һаман безнең дәрәҗәләрне төшерә Татарстанны.
Юнус Камалетдинов толерантлык дип тәкрарлаганда Татарстанның һәм татарларның милли, икътисади, хукукый мәнфәгатьләре кысыла ди.
Азатлык, демократия якларыннан Татарстан кысыла. Шундый режим китереп куйдылар, даже мәктәпләрне дә чабарга тырышалар. Бу ассимиляция. Татары шулай иттереп тоже юкка чыгару. Без бит башка милләтләр өстеннән үзебезне өстен куймыйбыз. Без тигезлеккә башка милләтләр белән.
Дипсаны Юнус Камалетдинов. Әлмира Диятуллина ислам, низаклар, тынычлык урнаштыру халыкара конференция турында радиодан ишетеп белгән. Мөмкинлеге булса, ул да кунаклар белән аралашыр һәм аларга бу фикерләрне җиткезер иде.
Ни өчен бездә хәзер ислам динен сату бара, православлыкны гына күтәрү бара? Менә бу безнең инде бер 16-17 исемдәге китапларыбызны нашар китаплар дип тапканнар. Бу безнең конституциягә каршы килә торган эшләр. Сабырлыгыбыз белән генә диеп, үзебезнең генә кочаклап утырырга тиеш түгел бүгенге көннәрдә. Без әйбәтләп ачыклап әйтергә тиеш. Татар халкының шыдамлыгы, түземлеге дәшмәгәнгә күрә бездә тынычлык бара. Безгә милли үз аңны күтәрергә кирәк. Хукукларыбызны якларга өйрәнергә кирәк.
Татар халкы, Чечня һәм Чечен халкы һәм башкалар өчен өлгө итеп күрсәтелә. Моңарга мөнәсәбәтегез нинди?
Гомерләренә, аларның тормышларына без катнашырга тиеш түгел. Һәрбер халык үзенчә яши. Афганистанда бит менә һаман көрәшен, сугышын дәвам итә. Чечендә дә сугыш туктаганы юк.
Башкаларга ихтирам татарның күршеләренә яки Россиядагы башка төбәкләргә дә хасмы?
Милләте үзен тота, төнлеге, державность, хәзерге вакытта башка халыкларны халык дип тә санамый. Белсәләр татар икәнен, менә Калуг өлкәләрендә, Тверь өлкәләрендә эт кебек ябышалар татарга. Мин беләм анда булганым бар.
Әлмира Диятуллина түземлелекнең бер яклыгына булуын күрә.
Изелгән, басылган психологиядан, интегүләрдән формалашкан буын яши хәзер. Ул сабыр, ул тыныч, ул баш ия, ул дәшми. Шуның аркасында хәзер ксенофобия исламга каршы көрәш ныгыттырып Русиядә бара.
Азатлык радиосы.
Бүгенге көндә күп кенә машина йөртүчеләрнең ягулыкның сифаты начар дигән фикерләрен ишеттергә туры килә. Бигрәк тә бу кыш көне салкыннар вакытында чагыла. Машина двигательләренең кабынмавы, начар эшләве дә күп очракта ягулык сифатына бәйле. Кулланучыларның ризасызлыгын истә тотып, Татарстанның ягулык һәм энергетика байлыкларын дөрес файдалану һәм аларның сифатын тикшерү идарәсе республикада машиналарга ягулык салу станцияларын тикшерип чыккан. Бу чараларның нәтиҗәләре белән сишәм бузган матбугат очрашуында республиканың ягулык һәм энергетика байлыкларын дөрес файдалану һәм аларның сифатын тикшерү идарәсе башлыгы Роберт Гыйләзиев таныштырды. Ягулыкны элек һәм хәзер ничек тикшерүләре турында азатлыкка ул булай диде.
Біздің Россия көлемінде нефтяной инспекция деп айтамын орысша, оларны бітірділер. Ортақ тикеру организациялар деп аларны санадылар нигәдер. Менә шуннан соң сифатлар бик начар аягып китте. Электрларның сифат мәсьәләсе бит ул бүтән бу ягу материалында гына түгел, бүтән материалда. Шуңа күрә менә безнең республикада хөкүмәт аларны саклап калды. Республикан күләмендә үзебезнең менә кабинет министров янында үзенә бер управление эшләп куйды и безнең управление менә шул мәсьәләләр белән шөгыльләнә.
Шулай итеп, 2007 ел барышында бу идарә тарафыннан барлыгы 1875 ягулык салу урыннары тикшерелгән. Аларның 800-дән артыгы шәхси ягулык салу станцияләре, 500-дән артыгы Татнефть ширкәтенеке, калганнары башка ширкәтләрнеке. Тикшерелгән ягулык урыннарыннан 84-те кулланышка яраксыз дип табылган. Яңа елдан алып исә барлыгы 65 ягулык салу урыннары тикшерелгән һәм аларның 5-сендә бензин сифатсыз дип табылган. Алайда ягулык һәм энергетика байлыкларын дөрес файдалану һәм аларның сифатларын тикшерү идарәсе башлыгы Роберт Гилязиев башка еллар белән чагыштырганда ягулыкның сифаты яхшыра бара ди.
Но без инде моның белән тынычлап кала алмыйбыз. Шуңа күрә менә Алла берса 4 февральдан шундый айлыкны үткәрәбез. Шу айлыкны үткәрү өчен менә безнең министерство внутренних дел монда безнең белән эшләячәк. Без уйлыйбыз менә яулык мәдәләрен сатучы станцияларда ул эшне без яхшылап үткәрергә тиеш тә и эш буенча инде гомумән результаты уңай якка бору.
Ягулык урыннарын тикшерү айлыгы дәвам иткән вакытта кайнар телефоннарда эшләячәк. Димәк, кулланучылар шалтыратып үзләренең тәкъдимнәрен җиткезә ала. Тикшерү нәтиҗәсендә куллануга яраксыз дип табылган ягулык станцияләрен нишләтәчәкләр дигәнгә Роберт Гилязиев булай җавап бирде.
Хәзерге бит законнар буенча аларны ябып кына булмый. Монда хәзер закон бик каты яклый бит сатучыларны. Әгәр законны хәзер бөтенесе яхшы беләләр, аны булай гына ябып булмый. Аны ябканча лагайны бик күп ниләр үтәргә кирәк. Но без инде үзебезнең материалы буенча аларга ниндидер чара кылуын прокуратурага беребез инде. Менә МВДның үзенең бар ниндидер закон буенча инде административный иск кузгатырга мөмкин. Чөнки менә прокуратура без материалларны прокуратурага беребез. Монда кузгатырга була. Аны бит инде барсын карарга кирәк закон буенча. Күпме бозуның күпме нигә керә бу? Җинаятьлыкка тартамы? Әгәр ул күпме суммага, аның барсын бит карарга кирәк.
Азатлык радиосы.
Соңгы елларда Татарстан һәм Башкортстан мөнәсәбәтләре катлаулы булуы ике республика арасында мәдәни багланышлар кимүе турында да фикерләр ишетелә. Әмма шуңа карамастан, ике республика һәм татар башкорт милләтләренең вәкилләре, бигрәк тә иҗади интеллигенция бер-берсенә тартылалар. Элегрәк проблемалар булуга карамастан, хәзер Татарстаннан бик күп җырчылар, артистлар, Башкортстанда яшәүче милләттәшләр алдында чыгыш ясарга баралар. Узган ял көннәрендә популяр эстрада җырчысы Илсия Бәдретдинова Уфада һәм Туймазыда уңышлы чыгыш ясап, Казанга кайтты. Хәбәрчебез Ремзил Вәли Илсия Бәдретдинова иҗат төркеменең җитәкчесе һәм ул башкарган җырлар авторы Илфак Шихапов белән сөйләште.
Яңарак кына Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия театры Казанда гастрольләрдә булып китте. Аз гына булса да телләр аермасы бар. Башкорт психологиясе, эстетик идеаллары да аерыла. Шуңа карамастан Татарстан тамашачысы Башкорт театрын йотлыгып карады. Залда утыручыларның кайберләре кулаксын аша тыңласа, алар руслар яки рус телләре булып чыкты. Башкорт теленнән татарчага тәрҗемәче кирәк булмады. Ә инде Фидан Гафаров белән Нурия Ирсаеваның җыр кичәсе теләсән инде ажиотажны уздырды. Башкорт театрының мулла, күке иясы, кодача һәм башка спектакльләре ахырында кул чабулар гадәттәге театр алкышларыннан да озаграк һәм көчлерәк иде. Татар белән башкорт арасында ниндидер упкын ярылган диючеләр бик үк хаклы түгел, һәм алар инкимендә ялгыша. Халык ул милли җыр театр дигәндә бары тик үзенә генә якын авазларга, идеалларга омтыла. Ә татар белән башкорт рухи идеаллары бик якын һәм бөтенләй бер-берсеннән аерылмый диярлек. Шулай да Илсия Бәдретдинова Туймазыда һәм Уфаның резина техник җиһазлар заводы мәдәният йортында концерт куеп кайта дигән хәбәр бераз шикләндергән иде. Чөнки Илсия Бәдретдинова Татарстанда да Башкортстанда да әллә ни киң танылган җырчы түгел. Телевидениеда, радиода, реклама тахталарында сирәк күренә ул. Музыкаль язмалары да ике тапкыр гына чыкты. Һәрхәлдә көчле реклама оештырмасаң, ниндидер Илсия дип тамашачылар килмәскә дә мөмкин. Üstəvinə Qazanın özündə də sosial həm siyasi temalar kütəruşi bu jirşinin repertuarı qatlaqlı təsir qoldıra. Qoy bir əvlər siyasət millət turunda tügül, ə qoyin milləş turunda jirtinlar qatili. Şulayda Başqırstanlılar İlsiyanı yaxşı qabul itkən. İlsiyanın icaddaşı onun jirlarını yazgan İlfak Şihapov bulay dedi.
Min toptulu zal bu debəyət almayım, ləkin 500-dən artı kişi qoradı bizim konsertinə. 4 səgət bargan konsertinin axırında zal süngü jir boyuna turub basıb, Кул шоуп турды. Анда инде Уфадагы иптештер айтуунча мына соңгу тапкыр 3 жыл элек Илхам Алга Шакиров келген вакытта нак ушундай хал болгон. Но мен азыр эмне колуну эрегиме көбөйтө алам. Уфа бизди кабыл итти. Анын лекин эң кызыгы нерсе мына сүйлөсөң сөз инде. Биз Уфада мында жырланылмаган бүтүн саясий жырларында бүтүнүн программага кирттик. Бир гана сөз да болмады, лекин тий концерт азагында мен инде бысым этемнин откликлары урушу айтканда соңурак булар деп ойлаганым, лекин килдилер бир күтү журналист, бир күтү деп айтсам да яра инде. Алар өздөрү айтуунча бизде бит халлар бар, лекин Казанда айткан шөйүк түгелдилер.
Чындан да халык санын алганда, Башкортстан президенти сайлаганда бу республикадагы татар маселеси бахаслар уяткан иде. Мектептердин кимүү, кайбир райондордо татарлардын сонун кимүү элде бурчи, эмме татарны татар итип тануу шоктой гана даражада милли маданий мүмкүнчүлүктөрүн үсүш алуу Башкортстанда азыр күчлүүрөк сезиле башлады. Илфак Шихапов айтуунча, ушу күндөрдө гана Башкортстан сахналарында тагын бир нече Казан жыршысы концерттер куя. Оларга кирте салуучу да жок, залларда да халык тулу. Шунусу кызык, Салават, Хания һәм Илсия Бадырдинова жырлаганын тыңларга килүчүлөр арасында башкорт милләте вакилләре дә хәтсез генә икән. Хәер сәнгатькә мөнәсәбәт һәр вакыт шулай булды. Ә менә сәясәтчеләрнең хәлләре бер-берсенә ошаганы сизелә. 15 еллап элек гөрләп торган милли хәрәкәтнең мөстәкыйллек юлындагы үзгәрешләре дә ике республика өчен уртак. Бәлки шуңадыр Илсия Бадырдинованың хәтерлисеңме дигән җырын милли хәрәкәт вәкилләре күз яшьләре белән тыңлыйлар. Уфада да, Казанда да.
Хәтерлисеңме син, әле кичә генә уяндык без кышкы йокыдан. Әй алганнар юрганын ачып аттык та без, атладык таныш түгел юлдан. Кагучы батырлар нәселе куркаклар Түбебез туктады, кемнәрдер сайлады Акчалы һәм тыныш сукмаклар Бик күбә үйдек без күкрәген Кагучы батырлар нәселе куркаклар Түбебез туктады, кемнәрдер сайлады
Акчалы һәм тыныш сукмаклар. 29 гыйнвар Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлык радиосының Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай?
Кошма Штатлар президенты Джордж Буш үзенең еллык юлламасында Гыракта уңай тәрәккыят булуын әйтте һәм американнарны түземлек күрсәтергә сорады. Британия, Германия, Италия һәм Франция җитәкчеләре Лондонда дөнья финанс базарларындагы вазгыятьне тикшерә. Азербайҗанда МиГ-29 хәрби очкычы казага очраган, пилотларның икесе дә һәлак булган диелә. Татарстанның Бүгелмә шәһәрендә 4 бала кар астында калып үлү сәбәпле 3 көнлек матәм игълан ителде. Русиядә милләтара нәфрәт нигезендә җинаятьләр саны арта. Сава үзәге мәгълүматына караганда, бу елда гына андый һөҗүмнәр нәтиҗәсендә 11 кеше үтерелгән. Русияның Ореол шәһәрендә автобус тукталышында булган шартлау нәтиҗәсендә 1 ир кеше һәлак булган. Русия президентлыгына намзәт Дмитрий Медведев сайлау алды бәйгесендә катнашудан баш тартканнан соң тагын бер намзәт Геннадий Зюганов та дебатларда катнашмаячагын белдерде. Оппозиция 10 февральдә бу сайлауга каршы протест чарасы үткәрергә әзерләнә. Әнкараның Гази университетында сәясәт фәннәре профессоры Атилла Яйла, заманча Төркиягә нигез салучы Мустафа Кемал Ататүркне кимсетүдә гаепләнеп, шартлы рәвештә 15 ай төрмәгә хөкем ителде. Карарны Измир шәһәре мәхкәмәсе чыгарды. Галим Ататүрк идарәсе вакытында Төркиянең тәрәккый үсешенә шик белдергән иде. Ул шулай ук ни өчен Төркиядә һәр урында Ататүрк сүрәтләре һәм һәйкәлләре дигән сорау да куйган иде. Атилла Яйла мәккәмә карарына шикәят белдерергә җыена. Кенияда оппозиция депутаты Могебе Вэр үтерлү сәбәпле башланган чуалышлар нәтиҗәсендә кимендә 13 кеше һәлак булган. Депутат узган төндә үз өендә атып үтерелгән. Чуалышлар президент Мвайки Бакинның бу урынга кабат сайлангач башланып китте. Оппозиция һәм халыкара күзәтүчеләр сайлау нәтиҗәләрен хәрәмләшү дип саный.
Соңгы хабарлар белән Али Гылми таныштырды. Бүген сәгать ахырына кадәр әле Башкортстан хабарлары булачак. Анкарада узган атнада бүтән дөнья татар лигасының шәрәфле җитәкчесе Али Акышның зур бәйрәмен билгеләделәр. Анда булган очрашу турында тулырак мәгълүмат ишетербез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Татарстанда кеше Бөгелмәдә фаҗига булды, Башкортстанда да узган төндә 5 кеше яны булды. Бу юлы сәбәп иминлек кагыйдәләренең үтәлмәве һәм уайымсызлык. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадан Рәмзи Табулаев.
Бүген төндә Өфенең Блюхер урамында сыккан янгында 5 башкорт һәлак булды. Янгын сәбәпләрен ассыклау менән махсус комиссия шөгыльләнә. Башкаланың 17-нче дәваханасы артында төзелеш мәйданында ут сыгыу турында төнге беренсе яртыла хәбәр алына. Тимер вагонда ут түндергән вакытта 5 ир кешенең мәйете табыла. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча баш идаралыгыннан хәбәр итүләренсә, әле вакыйга урынында оператив төркем эшләй. Министрлыктың янгынга каршы көрәш бүлеге итәксеһе Рәис Әхмәтов әйтүенсә, төзелеш урынында туклану өчен махсус урындар каралмаган. Шулай ук эшчеләрнең битарафлыгы ла ошондай фаҗигаларга алып килә.
Бытовой вагончик, когда еще маган на ринде. Оган был гандара, был маган у вагончик-то, ютвар гаманда, кичан на нисектор колган на ринде елышкан был гандар. Сонда ниндзер харер каханда, инде 30-та, 5 кеше хелек была. Сада бересінен де предварительно мана у элегіле баяга. Эскелек тип улейвыз, сынки екавсы ешавсы ютпан кеяфетта гасы утырган келеш, еплап колган кулык. Ну, мана шондай хар. Может, и тамяк пепсигранда булырга, может, электрокурамалдарын улану вакыйгаларын бузуу сәбәбенә килеп чыгарга мөмкинлеге бар. Нуландагы булган охранниктар күреп калып, милицияга алар шалтырттылар, шуннан 01-гә килеп эләгә звонок. Сәгать төнге беренселә бергә звонок килә менә шул. Иртәнге 6-га, 7-гә шаттык. Мәйттәрне сыгардык инде 5 кешене. Уңнан сыгарып үткән, сүндереп үттек калган урынлы урынлашактарды. Иң беренче төзелештәр барган жердәге кузаларга менә карап әйтелгән. Менә ул вагончиклар, бутылкалар төзелгәндә шулык эшчеләрнең кейінә тұрған орындары, кесіне тұрған орындары, әлі жерде, әбет мазарасы тұрған жердері, шында тәртіп жоқ. Мына бүгінгі хәл ол 5 кіші әлек болуы. Но шул қожалардың тәртіпсіздігінен битрафсыздығы деп әйткім келеді.
Якынса мәгълүматтар буенча утта янып үлгән 5 кешенең Күгәрсин районыннан булуы ихтимал. Һәрхәлдә янгын урынында Күгәрсин районы кешеһенең паспорты табылган. Ләкин унда паспорт хуҗаһының исем-шәрифтәрен укырлык түгел. Шулай итеп, янгынга бәйле тагы да бер җинаять эше кузгатыла. Канунияттә булып эш бирүчеләргә лә җавап тотырга туры киләсәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бүген башкала хакимиятендә 2008 елның тәүге төнендә туган сабыйлар да тәбрикләнделәр. Бындай тантана Өфө өчен йолага әйләнде. Быел 1 гыйнварга карата төндә башкалала 13 кыз 16 малай дөньяга килгән. Уларның ата-әсәһенә бүген бала тыу турында таныклык истәлекле бүләкләр тапшырылды. 2007 елда Башкортстанда 50987 бала туган. Бул 2006 елга караганда 13%-ка күбрәк. Табигый үлем исә 2.6 тапкырга кемегән. Туымның артуы республиканың бар калаларында һәм 52 районында теркәлгән. Шуны һала игътибарга лаек. Икенсе һәм унан һуңгы бала табусы гаиләләр һаны ишәйә бара. 2006 ел менен сагыштырганда гаиләлә икенсе бала булып туусы сабыйлар 24%-ка, өченчеләр 37%-ге, дүртенчеләр 27%-ка, 5 һәм унан һуңгылар һаны 38%-ка арткан. Шулай да әлегә дөем тоум күрһәткесендә 51% беренсе туган балалар өлешенә тура килә. Республикала сәйге хактар арта дигән хәбәрдән һуң халыктың кибеттәрдән сәйде күпләп һатып алуы күзәтелмәй. Төрле мәгълүмат сыганаклары киләһе көннәрдә сәйге хақтар кәм тигәндә 25-30%-ка артасак дип хәбәр иткәйне. Бул Рәсәйгә Хиндстандан сәй индерүдә сиклеу менән бәйле. Белгестәр әйтүенсә, сәйде индерү тулыһынча тыелмаясак, бары тик Рәсәйгә хатылыусы сеймал етди контроль үтәсәк, ягъни индерелгән сеймал күләме кәмиясәк. Хәбәр таралуы менән кайһы бер сауда нөктәләре сәйгә хақтарды күтәргән. Бул инде халыкты уны күпләп алуга әтәрә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Юл хәрәкәте хәүфсезлегенә кагылышлы яңа канунияте кайһы бер инспекторлар үзләштереп өлгермәгән һөҙөмтәлә документтар тултырыу эштәрендә хаталар ебәрелә. Был турала бүген үткән кәңәшмәлә юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекцияһы етәксеһе Динар Гыйлметдинов белдерҙе. Кәңәшмәлә административ кануният инспекторлары, юл патруль хезмәте, прокуратура һәм суд приставтары федераль хезмәтенең Башкортостандагы идаралыгы вәкилләре катнаша. Уның сиктәрендә үткән елдагы эшмәкәрлеккә йомгак яһауда каралган, ә иң мөһим бурыс хезмәткәрләрҙе яңа кануният менән таныштырыу. Кәңәшмәлә билдәләнеүенсә, һуңғы арала юл хәрәкәте хезмәткәрләре араһында хоҡуҡ боҙулар йышайған, был күп осраҡта ҡағыҙ эштәренә бәйле. Ҡайһы бер хезмәткәрҙәр ябай протокол тултырыу эшенә лә һалҡын ҡарай. Төрлө төҫтәге ручка менән яҙыу, йәйһә был документтың бөтөнләй юҡҡа сығыу осраҡтары теркәлгән. Был инде хеҙмәткәрҙәрҙең ришүәт алып кемгәлер ярҙам итеүе хаҡында һөйләй тине Динар Гыйлметдинов. Бынан ары бындай йомарт хеҙмәткәрҙәргә күҙәтеү ойошторуласаҡ. Кәңәшмәлә билдәләнеүенсә, яңы йылдан индерелгән үҙгәрештәр үҙ һөҙөмтәһен бирә башланы. Юлдарҙағы авариялар һаны ла күпкә кәмегән. Хәҙер юл-патруль хеҙмәткәрҙәренең үҙ тәртибенә иғтибарҙы арттырыуы шарт тейелде кәңәшмәлә. Семинарҙа ҡатнашыусылар юл ҡағиҙәләрен белеү буйынса һынау тотасаҡтар. Динар Гыйлметдинов белдереүенсә, юлдағы тәртипһеҙлекте бөтөрөү өсөн тәү сиратта хеҙмәткәр үҙе үрнәк күрһәтергә тейеш.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларына интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.org.
Республика йәмәғәтселеге бүген Башҡортостандың атҡаҙанған артисткаһы Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты Фирҙәүес Нафиҡова менән хушлашты. Фирҙәүес Нафиҡова 30 йылдан ашыу ғүмерен сәхнәгә бағышлай, башҡорт, рус һәм сит ил классикаһы спектаклдәрендә ҡабатланмаҫ образдар тыуҙыра. 1959 йылда ул Венала йәштәр һәм студенттарҙың 7-нсе бөтә донъя фестивалендә лауреат исеменә лайыҡ була. 1975 йылда СССР-ҙың ҙур театры сақыруы бойынса Дон Кихот спектаклендә Китри, Кармен Сьюита спектаклендә Кармен партияларын башкара. Театр сәнгатен үстерүгә тус өлеш индергәне өчен уга халык артисткаһы Башкортстанның атказанган артисткаһы дигән мактаулы исемдәр бирелә. 1977 елда Салават Юлаев исемендәге дәүләт премияһы тапшырыла. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиоһы Өфө.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Анкарада татар һәм төрек җәмәгатьчелеге узган атнада Бөтендөнья татар лигасының шәрәфле җитәкчесе Али Акышны туган көне белән котларга җыелган иде. Бәйрәмдә Татарстаннан да кунаклар булган. Тулырак мәгълүмат белән Сәгыйт Хәйри.
Али Акышны туган көне белән котларга дип килүчеләр Анкарадагы татар җәмгыяте бинасында көч хәл сыялды. 70-80 кеше сыйдырышлы залга 100-дән күбрәк кунак килгән иде шул. Килүче арасында Анкара, Истанбул, Искишәһәр, Измир, Конья һәм башка шәһәрләрдән илләштәребез, Татарстан студентлары, Төркия тышкы эшләр, милли мәгариф министрлыклары вәкилләре, төрек әхвалиннары да катнашты. Килә алмаучылар исә телефон аша һәм хатлары белән Ил Урал якларыннан, Русияның төрле төбәкләреннән, Америка, Канада, Германия, Финляндия, Австралия һәм башка илләрдән үз тәбрикләрен җиткерде. Татарстанның Төркиядәге тулы вәкаләтле вәкиле Радик Гыйлметдинов, илбашы Минтимер Шәймиевнең Али Акышка котлау хатын җиткереп, танылган шәхесне вәкилчелек исеменнән дә тәбрик итте.
Купсан йыллык ызын гөбелегез буенча каләрегез язган бик күп мәкалә барлыкка килде. Бердәмлек нәсихәтләрегез яшь буыннарга һәр даим юл күрсәтә. Татар кешесе дөньяның дүрт ягында сезнең белән горурлана.
Татарстан премьер-министры урынбасары, мәдәният министры Зилия Вәлиева һәм башка рәсмиләрнең тәбрик сүзләре дә җиткерелгән. Кичәдә Бөтендөнья татар конгрессының чит төбәкләр белән эшләү бүлеге мөдире Марс Тукай конгресс котлауларын һәм бүләкләрен тапшырды.
80-нче еллар ахырында милли хәрәкәткә килеп кушылган татар яшьләре Вали Акыш исемен ишетеп белә идек. Безгә Татарстанда милли азатлык хәрәкәте оешып килгән чорларда милли хәрәкәткә үзенең матди һәм мәгънәви бик зур ярдәмнәрен күрсәтте. Анкарада укып кайткан татар яшьләре бүгенге көндә төрле җаваплы урыннарда эшлиләр. Алар бөтенесе дә сезне бик яраталар, хөрмәт итәләр.
Али Кышның туған кен кечесінде қотнушылар арасында Америка Кушма Штатларыдан мереттешебез Илдар Агиш та бар иде.
Мен бик горурланам. Менә безнең иң якыннарыбыздан Али абый туған көне хөрмәтенә багышланган бу тантанага катнашканыгыз өчен шушы уңайдан Америка Кушма Штатларында яшәүче барчасыннан сезгә иң олуг теләкләр, иң җылы котлау тәбрикләрен тапшырырга рөхсәт итегез. Сезгә Али абыйбызны шундый күтәреп, шулай хөрмәт итеп каршы алган өчен, мондый матур мәҗлесне оештырган өчен, әлбәттә ки, Татарстанның вәкиллегенә зур рәхмәтләребезне тәкъдим итәбез. Америкада яшәүче кайбер безнең милләттәшләр Манчжуриядан чыкканнар, кайберләре Япониядан чыкканнар. Барчасыннан да барыгызга бик күп итеп сәлам.
Төркиядә үткәрелеп килүче Сабан туй һәм башка татар җыеннарын оста итеп тәкъдир итүләре белән таралган Рушания Алтай һәм Фәнис Зыялы алып барган кичәдә башка тәбрикләүләр белән бергә татар җыр моңнары һәм шигырьләре дә яңгырады. Истанбулдан килгән Тюмата төркеме дә халкыбызның яраткан җырларын башкарды.
Әмәтемне сатмам, сатылмам!
Эй, шу, шу, ай, шу! Айрамда безинең барлык!
Кичәдә Казаннан катнашкан Бөтен татар иҗтимагый үзәге рәисе Тәлгат Бары белән сөйләшәбез.
Әли абыйны Татарстанда бөтен кеше белә, ярата. Төркиягә китәсемне белгәч, Әли абыйның шушы юбилейына ким дигәндә изләгән кеше килеп, минем исемнән дә Әли абыйны кочакла, сәламебезне тапшыр дип бик күп кешеләр әйтеп калдырды инде. Әли абыйны менә яраталар, бөтенсә яраталар. Чөнки яратмышы мөмкин түгел, изге күңелле кеше. Гомерен шушы милли көрәшкә багышлаган Әли абый безнең өчен бик кадерле шәхес. Милли хәрәкәтне менә инде ким дигәндә 70 елда җитәкләп әйтеп баручы шәхес дип әйтер идем мин аны. Безнең милли юлбашыбыз Гаяз Исхакыйның дәвамчысы, варисы һәм татарның милли идеясын яшәтеп килүче кеше. Ә кайшакны кешеләр сыйлар, татарның милли идеясы нидән гыйбарәт соң ул? Татарның милли идеясы бик гади, дәүләтен кайтару, яңадан дәүләтле булу. Һәм бу идея инде заманында бик зур безнең фикриәләре тарафыннан да әйтелгән заманда Ризаетдин Фахреддин милләтебезнең бәйләй хәтлегенә булса да дәүләтен сү мәслихәт дигән Гайз Исхакыйны Идел Урал әсәрендә аны бер системага салып идеология итеп язып чыккан. Шуңа күрә менә инде ким дигәндә 100 ел татарның милли идеясы яшәп килә. Иң авыр чорларда большевизм чорында тоталитар режим булганда Татарстанның үзендә милли идея турында бернинди сүз әйтү мөмкинлеге булмаганда ул идея шушында мөхаҗирләр арасында яшәп килде. Аларның фидакарлыгы белән монда да җиңел булмады милли идеяны яшәтергә. Чөнки алар да төрле эзәрлекләү кичерделәр. Әли абый заманында Азатлык радиосында да эшләде һәм шушы радио дулкыннары аша безгә ирештереп торды милли идеябызны. Шуңа күрә мин аңа тагы да безнең арада булуын телим. Аның булуы безгә илһам биреп тора. Яшау рухы биреп тора, крәш рухы биреп тора.
Али ага Акышның 90 еллыгына башлаган кичә Татарстаннан яздырып алынган видео белән төгәлләнде. Азатлык радиосы өчен Анкарадан Сәгыйт Хәйри.
Азатлык тапшыруларының яңа гасыр дулкыннарында яңгырамауына безнең тыңлаучылар бик борчыла. Сездән СМС, хатлар килә, шулай ук интернеттагы azatlik.org сәхифәсендә урнашкан форумда калдырган фикерләрегез өчен зур рәхмәт. Үзен айрат дип таныткан тыңлаучыбыз дөресрәге сәхифәгә керүче, азатлыкны бу мәсьәлә бик борчым икебек, усалланырга кирәк дип язган. Бу фикерен эфирда да әйтүен һәм бездән нинди чаралар көтүен ачыклап сөйләүне сорап язган идек, әмма ул хатка җавап итеп айрат яңа форумда гына язган, үзен танытырга теләмәгән күрәсең. Эфирдамы, интернеттамы Азатлык сезне һәр вакыт ачык сөйләшүгә чакыра, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык эшенә хәзер сез дә турыдан-туры катнаша аласыз. Безгә хат, SMS яки интернет сәхифәсенә язганда, үзегез белән элемтәгә керү өчен мәгълүмат бирсәгез, сезнең тавышны, сезнең фикерне бөтен дөнья ишетәчәк. Азатлыкта карашларыгызны үз тавышыгыз белән яңгырату мөмкинлеге бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Кирегез, языгыз, тыңлагыз, укыгыз, азатлыктан айрылмагыз. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Иртәгә дә көнгә нәтиҗәне азатлыкта бергә ясыйк. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.